un fitsarana re olona.
Eli e fatara un fitsarana.
Fatarantsika un fitsarana.
Ho fantarko un fitsarana.
Andao fatarana un fitsarana.
Ora ona.
Zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao dia mitaraina ny vahoaka, mitaraina ny olona. Fa misy ny atao hoe réseau. Réseau izay isin'ny mpitsara, mpirakidrara, mpisolo vava, tambatra daholo izy rehetrarehetra zany a.
Zareo le nitanisainao tetsy
ambony. Le nitanisaiko teo any amin'ny polisy judiciaire izay hoe vao miainga any amin'ny polisy judiciaire zany le izy a, dia mandeha makao amin'ny fitsarana, dia izay rehetrarehetra izay mitambatra hatrany amin'ny fandrarana ny fonja. Dia niteneniko moa izay zavatra hoe aoka izay satria tena mijaly ny vahoaka ary matoa ny olona mitaraina amin'izany tsy iray na iroa dia tena misy izany zavatra any ary tsy azo ditsihita. Ary izay indrindra ny afatra napetrako tamin'ny fandraisako ny fahefana teo amin'ny ministeran'ny fitsarana hoe tandremo a fa reko daholo izany zavatra rehetrarehetra any a ary tena mitaraina ny vahoaka. Fa